Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je nova fusnota značajnih imena i datuma u kalendaru savremene književnosti. Obilježavamo rođendan Danila Kiša, književnika čije je djelo, figurativno rečeno, na najvišoj rafi biblioteke savremene naše i svjetske književnosti. Kišov rođendan obilježavaju i rođendani njegovih novo publikovanih knjiga i rođendani novih generacija čitača na literarnim meridijanima. U bašti Kiševog literarijuma i Pepeo, rekli bismo, procvjetava u ružu čitanja i čitalačkog uživanja. Razgovornikom obavijamo auru pažnje oko datuma rođenja Danila Kiša, književnika čiji je literarijum dio univerzalne književne baštine, koji je životni luk preveo u rečenice, u linearne lirske kardiograme, memorije i pamćenja, kolijevku i biblioteku, bez hmelja patetike, rekli bismo, oknjižio u fascinantnom dijelu. Kišovo djelo je veličanstvena didaskalija o čovjeku u smutnom vremenu. I sam Kišov život, kako je napisao Borislav Pekić, je bio život kao bol, a Kišova literatura je liječila sve tamne znakove toga bola, svjetskog i ličnog bola. Ime autora ranih jada, Peščanika, Bašte pepela, Grobnice za Borisa Davidovića i drugih dijela uraslo je u književnu formulu 4K, Kafka, Konrad, Kundera i Kiš. Tako je naime imenovao literarni kvartet Guy Carpeta, ugledni francuski kritičar. U simboličkom obolu broja učitavamo i nova rođenja i rođendane, Kišovih knjiga u životima čitača i života čitača u Kišovim knjigama, na književnim mapama, literarnim meridijanima. Metaforički kazano, svako novo čitanje Kišovih knjiga je i naš čitalački duhovni rođendan. Razgovornik intoniramo Kišovim karakterističnim glasom kojim interpretira životnu priču sa literarnim obolom pod naslovom Izvod iz knjige rođenih u knjizi Rani jadi.
Moj otac ugledao svete u zapadnoj Mađarskoj, a završio je trgovačku akademiju u mestu rođenja izvesnog gospodina Viraga, koji će, milošću gospodina Dojsa, postati slavni Leopold Blum. Godine 1944. moj otac, kao i svi naši rođaci, bit će odvedeni u Auschwitz, odakle se skoro niko od njih neće vratiti. Među mojim precima s majčine strane nalazi se jedan legendarni crnogorski junak, koji će se opismeniti u svojoj 50. godini i slavi svoga mača dodati slavu pera, kao jedna Amazonka koja je iz osvete posekla glavu turskom nasilniku. Etnografska retkost koju predstavljam izumreće dakle sa mnom. U mojoj četvrtoj godini, 1939. u vrijeme donošenja antijevrejskih zakona u Mađarskoj, roditelji su me krstili u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu, u pravoslavnu veru, što mi je spaslo život. Do svoje 13. godine živao sam u Mađarskoj, u očevom rodnom kraju, gdje smo pobegli 1942. posle novosadskog pokolja. Radio sam kao sluga kod bogatih seljaka, a u školi sam slušao katehizis i katoličku biblijsku egzegezu. Uznemirujuća različnost, ono što Freud naziva Heimlichkeitom, bit će mojim osnovnim književnim i metafizičkim poticajem. U svojoj 9. godini napisao sam prve pesme na mađarskom. Jedna je govorila o gladi, druga je bila ljubavna pesma par excellence. Od svoje sam majke naslijedio sklonost ka pripovedačkoj mešavini fakata i legende, a od svoga oca patetiku i ironiju. Za moj odnos prema književnosti nije bez značaja činjenica da je moj otac bio pisac međunarodnog reda vožnje. To je čitavo kosmopolitsko i književno nasljeđe. Moja majka čitala romane do svoje 20. godine, kada je shvatila ne bez žaljenja da su romani izmišljotina i odbacila ih jednom zauvek. Ta njena averzija prema pustim izmišljotinama prisutna je latentno i u meni. Godine 1947. posredstvom Crvenog krsta repatrirani smo na Cetinje, gdje je živao moj ujak, poznati historičar, biograf i komentator Njegoša. Odmah po dolasku polagao sam ispit za likovnu školu. U ispitnoj komisiji bili su Petar Lubarda i Milo Milunović. Volterova lista koju smo crtali, gipsani odlivak Hudonove portretne statue, ličila mi je na jednu staru Nemicu koju sam poznavao u Novom Sadu. Tako sam ga i nacrtao. Ipak sam bio primljen, valjda zbog drugih mojih radova. 2 godine sam učio violinu u muzičkoj školi, gde mi je predavao Simonuti Stari, koga smo zvali Paganini, ne samo zbog izgleda, nego i zato jer je obožavao tremola. Upravo kada sam bio stigao do druge pozicije, muzička se škola odselila u Kotor. Tada sam nastavio da sviram bez nota, cigansku muziku i mađarske romanse, a na školskim igrankama tango i English valcere. U gimnaziji sam nastavio da pišem pesme i da prevodim mađarske, ruske i francuske pesnike, u prvom redu radi stilske i jezičke vežbe. Spremao sam se za pesnika, izučavao književni zanat. Posle mature upisao sam se na Beogradski univerzitet, gde sam diplomirao kao prvi student na novootvorenoj katedri za uporednu književnost. Kao lektor za srpsko-hrvatski jezik i književnost boravio sam u Strasburu, Bordeauxu i Lilu. Posljednjih godina živim u Parizu, u 10. arondismanu i ne bolujem od nostalgije. Kada se probudim, ponekad ne znam gde sam, čujem kako se naši jenci dozivaju, a iz kola, parkiranih pod mojim prozorom, sa kasetofona trešti harmonika.
Danilo Kiš je govorio o fenomenu logorologije, odnosa intelektualca i književnika prema logorima, tamnim simbolima našeg vremena.
To da su logori simbol našeg vremena, stravičan simbol našeg vremena, mislim da je činjenica koju nisam ja ni prvi izrekao, ni prvi primetio, i da je to jedno od najstrašnijih iskustava celokupne istorije čovečanstva, utoliko pre što se pojavljuje u veku kad nam se činilo da do toga više ne može doći. Iskustvo logora pritom govori o tome da istorija kao razvoj, pristup istoriji kao nečemu što ide uvek napred i naviše, dovodi dakle u pitanje čitav koncept istorije. I sve što se u istoriji događalo, buka i bes istorije i svi zločini istorije, bili su, da vam kažem prosto, spontani. Od Džingis Kana do ratova, sve su to nejasni koncepti i sukob. A da je prvi put istoriji čovečanstva u skorašnjoj i u današnjoj istoriji našoj, mi smo savremenici logora koji su prvi put jedan ideološki koncept stvorio jedno od najvećih zala čovečanstva. I ideološki koncept koji je podignut na nivo institucije. Upravo u tome razlika između zločina logora i svih drugih džingiskanovskih i ratnih zločina u istoriji. Mislim da je to što čini iskustva logora najstrašnijim i čiji smo mi savremenici. Dakle, ta njegova konceptualizacija, to njegovo osmišljavanje. A mislim istovremeno, tom rečenicom htio sam da kažem, da pisci, intelektualci koji daju istorijsko opravdanje takvom konceptu, da oni postaju zapravo saučesnici zločina. Tu mislim, u prvom redu sam mislio na mnoge francuske intelektualce koji su i u jednom i u drugom slučaju, to jest i u slučaju fašističkih i staljinističkih logora, se ponašali kao oni koji su hteli da ga osmisle i da mu daju jedno konceptualno značenje. Naravno, taj i takav odnos prema logorima, mislim staljinističkim, postoji u svesti mnogih naših ljudi i do dana današnje kao istorijski koncept, kao istorijska nužnost. Jer ako se bude tako čovjek odnosio prema tom najstrašnijem iskustvu istorijskom, onda mogućnost da se ponovi jedan treći ili peti koncept logorski, i što se izgleda i može vrlo lako dogoditi, se i događa, je na pragu, to jest otvorene, uvek postoji otvorena mogućnost za tako nešto.
Poput mnogih književnika, i Danilo Kiš je čeznuo za nekom samo svojom, a ne napisanom knjigom. Knjigom koja bi bila Joyceovski portret umjetnika u mladosti. Danilo Kiš je ovako govorio o toj željenoj, cetinskoj, a ne napisanoj, rekli bismo, bijeloj knjizi. Bijeloj knjizi mladosti. Knjizi koja bi bila plod bogojavljenja pisanja ili trenutka istine pisanja.
Ja sam čak davno nekad obećao. U nekom intervju rekao da ostajem sebi dužan jednu knjigu iz tog mog cetinskog razdoblja. Valjda mi treba nekakva distanca vremenska ili ne znam kakva, jer je to za mene također već jedan potonuli svet iz više razloga. Kažem, takve gimnazije, takve škole, takvih ljubavi platonskih, abstraktnih više nema. Tu se meni dogodile neke vrlo intimne životne stvari, literarno vrlo teško obradive, nekakva književno, idejno, intimna iskustva koje čine nekakvu knjigu, nekakav roman koji u meni stoji, koji u meni živi. To je verovatno ta neka knjiga koja još postoji u meni. Da li ću je i kada ću je napisati, naravno, to ja ne znam. To sad je pitanje tehnike, epifanije, bogojavljenja. Može se to pojaviti u jednom času, to je ta famozna Joyceova epifanija, bogojavljenje, znate, odjedno nam to dođe. To je prava reč koja je bolja od nesigurne i pomalo ofucane, također banalne reči kao što je takozvana inspiracija. Ja, znate, inspiracija je u određenim godinama, ja mislim, oduvek. Naročito u određenim godinama sa određenim iskustvom književnim, to je inspiracija, odsustvo gađenja prema literaturi, nepoverenja prema literaturi. Znači, pitanje čemu to, u odnosu na samog sebe i u odnosu na svet, čemu to mrčiti hartiju? Eto, dakle, ako se jedan takav trenutak pojavi negađenja prema literaturi, određeno bogojavljanje, epifanija, mogu se nadati da ću možda tu knjigu nekad i napraviti.
Laslav Egel govori o jedinstvenom prijateljstvu Danila Kiša i Petera Esterházija, poznatog mađarskog i svjetskog književnika, koji je jednu Kišovu priču objavio pod svojim imenom.
Esterházy, obnovitelj mađarske proze, danas u Njemačkoj je jedan od najpopularnijih mađarskih autora i najpopularniji srednjoevropski pisaca. Njih je povezao književnost. I Danilo je bio malo drugačiji, što se tiče stila, imao taj odmereni, čiste rečenice. Esterházy je bio veliki eksperimentator, bliže toj igri jezika i malo više anarhije u stilu nego Danilo. Danilo nije voleo anarhistički stil, ali jedan i drugi je bio izuzetno svež u jeziku. Esterházy upravo sastavio svoju knjigu pripovedaka i imao i pročitao jednu, još u rukopisu, u prevodu, jednu sjajnu priču o Esterházyju, što je Danilo Kiš napisao. Ja sam pozvao i Danila u Dubrovnik i rekao sam mu da je tu jedan sjajan pisac, Esterházy. O, kako da ne, Esterházy, pa zna on. I evo, ima on jednu molbu, Esterházy je uzeo telefon i kaže: Danilo, ja sam ti ukrao jednu priču, jer dozvoljavaš. Kako da ne, baš mi je drago. I tako ta priča Danila Kiša postao sastavni deo jedne velike knjige. Vojvodina, to je za njega bila u stvari srednja Evropa u malom. I odmah dolazi i taj drugi sloj i njegove književnosti i njegovih intelektualnih opredeljenja, to je ta srednjoevropejstvo. I na kraju je i napisao sjajan esej o srednjoj Evropi, jedan od najboljih koji ulaze u sve antologije. Ja sam sad imao baš nedavno u rukama jednu značajnu antologiju na Mađarskom, gde su od Kundera, Đerć Konrad i drugi, i tamo je i Danilo Kiš kao jedan od mislioca. Moj posljednji susret sa Danilom, tu u Beogradu su prikazali moju dramu u režiji Ljubiše Ristića, Judita. I hteo je da se organizuju intelektualci u borbi protiv Miloševića. To kod njega nije bila politika, nego jedno vreme, jednostavno ljudska čast, jednostavno osjećanje časti da se protiv toga. I ja kažem, dobro Danilo, ali na koliko intelektualaca računaš? I onda tamo je bio Žilnik, kaže, pa dobro Žilnik, pa ti, pa počeo da ređa i jednom je stao. I nije mogao da nastavi. To, onog trenutka se osjećam kao da bi Danilo oprostio bi od sviju nas.
Akademik Trko Kulenović govori o lakoći romansiranja lika prijatelja Danila Kiša.
On je za mene uvijek bio roman, i to veličanstven roman. Naravno, prijateljstvo nije profesionalni odnos, ali on je toliko nadahnjivao svojim prisustvom u svijetu, mene bar, a i druge, i za druge uostalom vidimo i čujemo danas. Tako da to meni uopšte nije bilo teško. Nisam ja njega romansirao, nego sam ga prenio iz svoga iskustva u svoje pisanje, u svoj tekst. To uopšte nije bilo teško. Imao sam ja možda i bolji, i draži prijatelja, ali to je bila kosmička pojava je bio Danilo Kiš. Nije mi nimalo bilo teško. Kako sam unosio stvari iz svijeta, tako sam unio i njega.
Književnik Danilo Kiš i njegovo djelo i danas izazivaju mnoge kontraverze o pišćevom karakteru i poetičkom karakteru njegove beletre. Dakle, život, književnost, kako bi rekao Kiš. O nekim poetičkim tačkama polifonijskog literarnog angažmana govori Kišov prijatelj, akademik Tonko Marojević, književnik i prevodilac iz Zagreba. Gospodine Marojeviću, možda pitanje koje je bila intonacija, kada ste zapravo upoznali Danila Kiša i koje su forme vašeg drugovanja, ako tako možemo reći?
Kiša sam upoznao najprije kao čitatelj, logično, jer to je pisac malo stariji, ali svejedno sjećao sam ga kao u svojoj generaciji kao najdarovitijeg i najobrazovanijeg, najnačitanijeg i zapravo najspretnijeg. Silno sam volio njegove prve dvije knjige, koje su isto tako i jako različite. A pisao sam zapravo samo o njegovoj eseistici, o njegovoj knjizi Poetika. Mi smo se susreli nakon te moje recenzije u časopisu Teka, negdje 73. četvrte. Sreli smo se kao lektori. On je bio lektor u Bordeauxu i kasnije u Parizu. Ja sam bio lektor u Milanu i na susretu lektora mi smo se upoznali. On je bio jako zadovoljan mojom recenzijom, a ja sam bio iznimno sretan da mogu se s njime malo popričati, pa smo cijeli taj dan zapravo išli na izlet i cijeli taj dan pričali. Kasnije smo se susretali u Dubrovniku u nekoliko navrata. Eto, nije previše, ali imali smo i zajedničkog prijatelja Milana Milišića, Dubrovčanina, a osim svega imali smo i eto interes za stilske vježbe. On je preveo stilske vježbe koje sam ja dobio u Vranju kao sa služenja vojnog roka. Prijatelji iz Zagreba su mi poslali stilske vježbe i rekli da bi to mene moglo zanimati. To je bilo 63. na 4. A ja sam preveo sa kolegom Radićem stilske vježbe za zagrebačko kazalište ITD. I on je došao misleći da je to njegova da je to njegova verzija.
Po honorar.
A bila je moja i Radića verzija i tako je malo sa smijehom smo se eto i na taj način družili. Ja sam silno poštivao njegove prepjeve i kasnije sam pisao upravo njemu kao prevodiocu poezije na neki način gotovo pjesniku.
Evo, ja predlažem da iz vaše pjesme Argentina, jel, koju ste vi posvetili Danilu Kišu, figurativno rečeno, izađemo u istoimeni hotel, da opišete izabrano društvo, koja je to bila atmosfera, kako se trošila noć, jel, čaša, i kako se Kiš, koji je inače delirik, jel tako, ponašao u svemu tome?
Pa gledajte, mi smo se susreli nekoliko puta baš na dubrovačkim ulicama i dubrovačkim kafićima, upravo sa Milanom Milišićem, kasnije smo nekoliko puta i zajedno ručali. U svakom slučaju, on je silno volio večernje izlaske, on je temperament, čovjek koji je jako volio život, intenzivno. Ja se sjećam, recimo, pitao me recimo upravo za Antuna Šoljana, s kojim sam također bio dobar, kako Šoljan svoj rak, kako pak njegov rak, oba su pušački rakovi, jel?
Da.
Pa je u tom smislu bilo, ako recimo, njegov interes za druge je isto tako silno važan. Njegov interes za Milana Milišića bio je upravo silno prijateljski i na neki način eto, to nas možda naročito vezuje. Meni Milan se kasnije javljao iz Amerike gdje je bio zajedno sa Kišom i na neki način eto, to je ta možda veza. Ja sam kažem i na zagrebačkim knjižnim razgovorima došao je Kiš, tad sam mu poklonio svoj prevod Borgesa, jer je on zadužio borgesologiju u njegovoj podjeli svijeta i književnosti. Zapravo on kaže da se književnost dijeli na onu prije Borgesa i poslije Borgesa. Sam je, ne oduzimajući ništa vlastitoj originalnosti, on je rekao da je njegovo pisanje u kasnijoj fazi proizlazi zapravo doista iz procijeđene literature i svijesti zapravo koju je Borges unio da se piše na neki način doista sa iskustvom tradicije, sa iskustvom zapravo tuđih tekstova. Njegova enciklopedija mrtvih je borgesovski kombinirana knjiga, pa čak i ova grobnica za Borisa Davidovića na neki način je slična recimo Borgesovoj općoj povijesti Beščašća.
On malo polemiše sa Borgesom, kako kaže.
E da, gledajte, on je, naravno, on je i polemizirao sa vlastitom sredinom. On se upravo iz njegovog, ja bih rekao, svjetskog univerzalizma, iz njegovog osjećaja jedinstva svjetske književnosti, naravno da mu je sredina bila na neki način često nesklona i imajući upravo kad kriterije parohijske ili regionalističke ili nekako intimističko-starinske, a on, Borges je Mislim, Kiš je imao ideju upravo, da. Njegovi motivi su iz raznih zemalja, iz raznih sredina, iz raznih vremena. Upravo onako kao što su, ja bih rekao, i neke Borgesove priče procijeđene kroz iskustvo drugih.
Koliko se ja sjećam, gospodine Morović, vi ste priredili izabrana djela, tako, u Grafičkom zavodu Hrvatske Borgesa, tako?
Bio sam i jedan od urednika, naravno, zajedno sa prijateljem Albertom Goldsteinom, koji je zapravo to pokrenuo. Da. I Goldstein je isto bio veliki ljubitelj Danila.
Dobro, likovna kritika je, ako tako mogu ja da kažem, jedna od vaših vokacija, uz eseje, uz prevodilaštvo, uz poeziju i tako dalje. Dakle, vi ste, evo, čitav život radni i danas raščitavate znake, kako bi se reklo, i priznake, jeli, u poetičkom prostoru slike. E sad vas molim da nam opišete Kiša upravo u likovnoj formi, što bi se reklo, jeli, da malo naslikate njegov portret riječima.
On je za mene jedan od najljepših ljudi, imao je jedan izvanredan šarm, ta je njegova bujna kosa, gotovo lavovska na jedan način. Njega je lijepo naslikala Bob, supruga Kovača. Nekoliko njegovih portreta. On je inače, naravno, i kao i fotografski njegovi portreti su izvanredno ekspresivni. On je na neki način uspjevao sačuvati, ja bih rekao, jednu mladenašku crtu. I unatoč toj bolesti, unatoč, reklo bi se, relativnoj nekoj dobi koju je stekao, on je za mene uvijek ostao vrlo vitalna pojava. Ja sam, pišući nekrolog, to sam u ondašnjem startu pisao, baš na poziv kao čovjek koji ga je relativno poznavao, smatrao sam da on u mojoj generaciji, tj. U piscima koji su se javili 60. godina, sasvim sigurno protagonist. Protagonist u svim žanrovima, jer je s jedne strane znao biti, neću reći sentimentalno, znao biti nostalgičar, to su Rani jadi, to je naravno Mašta Pepeo, to je jedna prustovska evokacija da bi u Peščaniku prevladao novi roman, da bi onda u pripovjetkama, u grobnici i u enciklopediji mrtvih zapravo krenuo sasvim novim putem. Nedavno sam dobio izdanje njegove lirike, poezije. On je jedan čovjek koji je žrtvovao svoj poetski dar uloživši ga u prepjeve i investirajući ga u prozu. On je zapravo čovjek sa apsolutno poetskim gledanjem na svijet i to se vidilo čak i u njegovoj fizičkoj izgledu koji je vrlo poetičan, vrlo liričan.
Vi ste bi rekli u pripremi ovog razgovora da upravo čitate poeziju Danila Kiša. Možemo li da kažemo da se upravo u njegovim pjesmama, recimo koje sam ja čitao, na neki način opoetizovane njegove buduće teme zapravo?
Apsolutno. Počinje od prva je zapravo pjesmica posvećena majci, objavljena u Poletu zagrebačkom. Ja sam na tom našem razgovoru, ja sam rekao ti si ocu podigao spomenik sa Peščanikom, a o majci, on kaže o majci sam pokušao. To je najteže moguće, bolest majke, a to je prefiguracija njegove bolesti. On je umro od iste bolesti, on je vidio umiranje majke. Drugi motivi su naravno njegovi često i ironični i parodični. On je čovjek i sa izvanrednim smislom za humor. Ona velika poemica s kojom zapravo knjiga praktički završava, osim nekrologa Miri Trajilović, jer to je ona velika pjesma o književniku na brodu Galeb, neke vrste ironizira poziciju dvorskog pjesnika, dvorskog autora. On se doista polemički odnosio prema svijetu u kojemu je živio i smatrao je naravno da je iznevjerena ova socijalna revolucija. Smatrao je da je ona pretvorena naravno u neki paradnu situaciju. S jedne strane, s druge strane naravno prema Sovjetskom savezu nije imao nikakvih iluzija i njegova zapravo je velika tema staljinizam, a to je isto tako čak i u poeziji naznačio sa svojim ironijom, sa svojim paradoksom, sa svojim osjećajem zapravo otpora prema svijetu s kojim se ne slaže.
Spomenuli ste ovu poemu o šaku i tako dalje. Meni profesor Matvejević kaže da se on pripremao i malo iskušavao atmosferu jer je mislio da piše o Titu na neki način.
On je doista imao potrebu zapravo da reagira. On je čovjek temperamenta, polemičar, izvanredan. Naravno da njegova polemika sa Jeremićem i sa drugima ostala je emblematska, jedna krležijanska gesta. On je doista zadnji autor koji je znao povezati Kiša, Crnjanskog, Andrića, sva ta tri velikana iz iste epohe. Na evropski način produžio.
Spominjete polemiku, znamo svi da je on bio zapaljivi, jedan polemički duh. Šta je zapravo poetika te polemike, ako tako smijem da kažem, njegove?
pa dokazivanje da je književnost ozbiljna stvar, da ona u sebi ima, reklo bi se, strogost, da ima disciplinu, da ona podrazumijeva erudiciju. On je tamo naravno gotovo teorijski dokazao mogućnost jedne, reklo bi se, literature koja ne mora biti, koja ne nastaje banalnom, kako bi rekao, imitacijom stvarnosti, nego reinterpretacijom. Da. On je dakle u toj polemici pokazao upravo kirurški, spretno, vješto, rezom, dubokim sa velikom teorijskom podlogom i sa jednim temperamentom koji je zapravo, naravno, gotovo bi rekao, demontirao svoje protivnike.
On se igrao sa ljudima koji su pisali, a nisu čitali.
Da, da, on je ukazivao na njihove, naravno, ograničenja i nedostatke.
Može li se, gospodine Marojeviću, Kišovo uspenje i smrt, da tako kažemo, ilustrovati metaforama Bašta i pepela, na primjer?
Bašta i pepela su za mene emocionalno zapravo ipak najljepši tekst. Oni su zapravo estetski najpotpuniji, a s druge strane, naravno, iza toga trebalo izaći, trebalo iz te placente, iz te sigurnosti emocionalne, unatoč tegobama života, trebalo je zapravo se ući u jedan konflikt. On je daista, da, Bašta, sigurno, Bašta je nešto što je što je organsko, što je toplo, a pepeo je naravno nešto što izgorilo je, svijet se promijenio, život je njegov uložen u jedan otpor. Taj otpor nije besmislen, naravno, jer je čovjekova sudbina egzistencijalistički rečeno, naravno, i u tome da se odupire, da se buni. Pobunjeni čovjek Kamijevski, on je to apsolutno osjećao i na neki način bio u konfliktu i sa sredinom iz koje je krenuo, a pomalo i sa cijelom suvremenim svijetom.
Mnogi kažu, gospodine Marajuću, da je polemika povodom grobnice, ili tako, donijela s jedne strane dobro književnosti, ali je tragično uticala na samoga Kiša.
Da mu je oduzela energiju za još neku, reklo bi se, beletrističku knjigu, ali on je pisac također i eseist prvorazredan, više vrijede njegove interpretacije, recimo Marije Čudine, recimo Safeta Zeca, recimo književnog i poetskog. On je na neki način se zadužio svojim mogućnostima razumijevanja. I u tom smislu ja mislim da nije izgubljen. Ponavljam, više volim njegove prozne nego ove eseističke, ali eseist je također toliko važan da sam ja imao potrebu eto baš pisati o poetici prije nego što sam pisao ikad o prozi, jer se uostalom i ne bavim toliko kritikom proze koliko kritikom poezije.
Kada govorimo o recepciji Kišovog djela danas, koliko je živo djelo pokojnog pisca danas?
Pa sigurno on je jedan od najzanimljivijih pisaca. Danas se manje čita nego pred 30-40 godina, toga moramo svi biti svjesni. Da danas mladi ljudi se formiraju često mimo literature, ali svi koji krenu u literaturu morat će se s njime suočiti.
Ovo je Magistrale, već razgovora, volio bi da čujem vašu pjesmu.
Argentina, Danilu Kišu. Dva djedova brata s očeve mi strane, moji prezimenjaci, dakle, trbuhom za kruhom, početkom stoljeća krenuše u Amerike, gdje im se otad gubi svaki trag. Naime, nisu znali pisati, pa se nisu mogli ni javiti svojima u domovini. Moja argentinska veza, eto, možda je i krvna, no utemeljena bitno na nepismenosti. Kako bilo, ništa se više nije čulo o njima, a još manje o eventualnim potomcima koji bi zauzeli mjesto vrlo bliskih mi rođaka. Drago mi je zamišljati ih u Pampama ili da su se snašli u samom Buenos Airesu kao trgovci, mesari, zidari, preprodavači stoke. Odnosno da se zadoše na more, valjda u ribolov, ipak najvjerojatnije oni uopće ne postoje. Inače bi ih valjda konačno stečena pismenost natjerala da se jave i potraže korijene, da se oglase pismima, porukama, pitanjima, što bi jamačno presjekla moju južnoameričku znatiželju. Ovako sjedim i ležim pod kozakom i već put u dubrovačkom hotelu s imenom države koju ne poznajem i neću je nikada vidjeti, preda me civilizacijski privlači, a obiteljski gotovo vezuje. U ovom hotelu, međutim, prati me još upornije sjećanje na prijatelja mog prijatelja, kojemu i sam bijah posebno sklon, a uzvraćao je također naklonošću. Koliko li je pak on tu vremena proveo u zanosima i nadama, u strahovima i očajanju. Končao je skrhan neizlečivom bolešću, a vrlo brzo ga je slijedio i moj prvi prijatelj, koji poginu za napada sile kojom se odvijek protivio u sasvim neposrednom susjedstvu. danas su obojica mrtvi, pa čitam što su napisali i tešim li se po nekim riječima, nipošto nemam iluzije o životu i o trajnosti slave. Dapače, ispunjavam rituale prolaznosti, ali to tvrdoglavije, osjećam bliskost s onu stranu roda, krvi, vjere, običaja, prepoznajem veze koje idu sve do prvog koljena, zajedničkog zavičaja, zaključka stoljeća, naivno, tako mi Borgesa, sudjelujem u bratstvu poslovima.
Intelektualni portret Danila Kiša vaja riječima sjećanja na druženje u Parizu dr. Jasna Šamić, prevodilac, književni kritičar, književnik, dugogodišnji profesor na fakultetima u Parizu, Strasburu i Sarajevu. Gospođa Šamić riječima, dakle, osvjetljava nepoznatog Kiša, bojemski razbarušenog i čudesno raspričanog, dakle, Kiš između biblioteke i kafane.
Danilo Kiš ne pripada nikome i pripada je najviše sebi, bio je istovremeno ono što kažu svjetski čovjek, iako je to sada možda neka banalna fraza, ipak je to tačno za njega. On je svuda se osjećao kod kuće i svuda je bio tuđinac nekako. Možda na neki način sam to osjetila i sama, boraveći svuda i živeći na drugim stranama svijeta, tako da su mi te razne sredine meni isto odgovarale. A istovremeno je bio kao čovjek koji je izgledao da bježi od nečega. Dakle, mi smo se upoznali u Parizu, ja sam ga upoznala, ja sam tamo boravila od 77. Tamo sam radila doktorat državni. Imali smo mnogo zajedničkih prijatelja, na primjer i Predrag Matvejević je moj prijatelj od djetinjstva jer je studirao kod mog oca. Kiš se znao i sa njim. Glavno znam da sam ga viđala vrlo često, odnosno često, relativno često, od možda 79. godine kod jedne zajedničke prijateljice iz Beograda. Ona inače jako lijepo kuhala, Kiš je volio da lijepo jede i ona je sazivala često tako ljude, najviše iz Beograda su bili. Tako da sam ga tamo viđala i najupečatljivijim je bio događaj ili veče kada smo bili baš kod nje. Pili smo naravno, on je čovjek koji je volio da popije i mislim da je pio samo od 6 sati pa nadalje, da je pred 6 sati bio vrlo nervozan čekajući taj moment kada će doći taj njegov ushit i ta egzaltacija koja ga je, pri kome mu je vino pomagalo, jer je bio istovremeno i jedna vrsta mistika. Eto, mi smo se dakle tamo viđali, ja sam čak prevela, bila jedan njegov članak koji je bio objavljen u Nouvel Observateur i baš smo tada, onda smo pregledali isto taj moj prevod. Naravno, tu je uvijek bila kritika društva, totalitarizma, komunizma, nacionalizama. On je uvijek tako bio je opsjednut time, recimo. Eto tako, onda znam da smo se vraćali zajedno pošto je bio moj susjed u tom momentu. On je volio i da galami da pjeva. Ja ga nisam čula kako pjeva, ali su mi rekao da jako lijepo pjeva i da je svirao gitaru, to ja nisam imala prilike da čujem. Da, volio je da galami, volio je nekako da se, kao da je želio nekako da se dokaže sam pred sobom, da sebe ubjeđuje u ono što je druge ubjeđivo. Takav sam ja imala osjećaj. On je bio kompleksna naravno ličnost i teško je reći u dvije riječi. Imao se osjećaj da mu je maltene jedina ljubavnica prvo riječ, jel, koju je obožavao i koja je njime, on je bio strastan čovjek, on je obožavao riječ, zaljubljenu riječ, a istovremeno je bio rob te iste riječi, verbe. A pratilja kao da mu je bila cigareta. Ti si imao osjećaj da je to njegova stvarna ljubav, stvarna i mržnja i ljubav, i sve zajedno je bilo u tom dimu koji je izlazio iz njega, koji uvlači u sebe i izlazio iz njega. Vino, to su neke tri stvari koje su meni barem se činile tako. I istovremeno je bio čovjek koji je, kažem, rekla sam, i bježao i vraćao se i dolazio. I bio je okružen uvijek, bio je ženska, bio je šarmer, bio je šarmantan. Ono što je isto mene bilo frapiralo, što me je čudilo i što me uvijek iznenađivao, to je bio ružan, na primjer, čovjek, evo, po nekim standardima opštim Valerima. Ali kad bi progovorio, postao bi jedan od najljepših, maltene Apolon, jel to, transformirao se zbog te riječi koja mu je davala izuzetan šarm, i odjedno mu je ta kosa lepršalo, sve je na njemu lepršalo, kao da je letio, jel, kao da je u stvari eksplodirao sve vrijeme, tako je. Tako je izgledao, kao stalne eksplozije da ima. I bez obzira na sve to, na te, ja sam rekla, čak i paževe i te žene koje su njega tražile i bile zaljubljene u njega, i on se u dvaru uvijek je znao pravu riječ da kaže nekoj ženi, jel? On je bio, osjećao si neku usamljenost kod njega, da je potpuno sam. Tako sam ja njega doživljavala, dalekog, istovremeno užasno dalekog od svih svojih prijatelja sa kojima je i pio i razgovarao i objašnjavao im stvari i svađao se sa njima, najviše se prepirao. Sjećam se isto, eto, to bi bilo možda kao, čak sam rekla, kao čovjek koji jaše na nekom dvogrbom oblaku, ako bi to moglo da se zamisli. Eto, tako sam osjećala, da je sav i on na kvrgavim nekim lahorastim stvarima lebdio i jahao i želio da bude čvrsto dole, ali nije mogao. Dakle, strastan čovjek, a znamo šta strast sve može da učini od čovjeka. On je godinama išao, koliko ja znam, u Argentinu. Ja nisam išla u Argentinu, ali sam ga srela bi se, pa onda, pošto su bili tu i neki prijatelji iz Francuske, bili su i Francuzi, nekada on je dogovarao, rekao da ga čekamo. Bilo je tu najviše žena, uvijek, sjećam se. Pa nekada bi došao, nekada ne bi došao. Jedan put isto, eto tako, sjećam se jedan put isto, ne znam koliko je to zanimljivo. Jednom sam sjedila, možda sa svojim bratom ili ne znam s kim sam sjedila, u gradskoj kafani, i vidjela sam njega ispred sebe da sjedi. Sjedio je sa Kočom Popovićem. Ja mu nisam htjela da se javim, i on je derao se prigušenim glasom, bio je uzbuđen strašno, Danilo. Pričao je Koča Popovće, mislim, sa ženom sjedio, sa nekom gospođom starijom, sjedio je i vrlo je miran bio, siguran u sebe, u sve svoje, mislim, kao da je posjesao cijelu planetu i držao u dlanu, mislim, sve mu je bilo jasno. A Kiš je govorio, jer je bio isto opsjednut špijunima, on je svuda vidio špijune i na kraju imao je pravo. Ovaj špijun, onaj špijun, ne mogu više tačno riječi da se sjetim, nažalost bilo je davno, nisam zapisala, to je šteta, šta je sve on govorio. On je najviše pričao, a ovaj mu je odgovarao, Koča Popović mu je stalno odgovarao, ma među vama je najviše špijuna, pisci su špijuni. Tako, toga se dobro sjećam, eto, tog malog detalja. I onda ja sam otišla, nisam mu se javila uopšte taj dan. I nisam htjela ništa reći o tome, nego sam ovo je našoj zajedničkoj prijateljici rekla, ajmo napraviti jednu malu svinjariju, pošto je on tako bio isprepadan. Ja sam njoj ispričala od A do Ž sve što je on rekao i što se dešavalo, i ti njemu sad to ispričaj, reci da si čula to, pošto je on tako bojao se i zidovi da imaju uši. I ona je njemu to ispričala i on je stvarno se zabezeknuo. Kako to neko mogao od A do Ž, kao, znači, i u vazduhu postoje špijuni. Onda je ona njega, da bi ga razuvjerila, rekla da sam ja to sjedila iza njega i da sam čula taj razgovor. Eto tako.
Urednik je voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.